Слика 5. Воз разговара со старешините од Витлеем. Воз повика 10 старешини пред портите на Витлеем. Друг роднина имаше право да ја земе Рута прв. Но сите се сложија дека Воз треба да ја земе. За да го запечатат договорот, роднината му го даде својот шевел на Воз. Ова беше обичај во Израел. И така Воз ја зеде Рута за своја жена. Тие добија син, кому му дадоа име Овид. Тогаш жените и рекоа на Ноемина: «Славен е Бог кој ти даде внук да се грижи за тебе. Твојата снаа те сака, таа ти вреди повеќе од 7 синови». Пријателе, Рута најде голема радост кога таа му служеше на Бога и на Божиот народ. Овид, синот на Рута, стана дедо на Давид, големиот цар на Израел.